You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Австралија е домакин на невиден број на меѓународни студенти, а речиси сите одлучуваат да се населат во главните градови во земјата. Велат универзитетите во Сиднеј имаат добар углед, UTS е навистина високо рангиран универзитет и Сиднеј е многу жив и разновиден град.
Sydney University have a good reputation.
The UTS is a really highly ranked university.
It's very vibrant, it's very diverse.
Австралиското биро за статистика вели дека повеќе од 786 000 странски студенти се запишаа на австралиски универзитети минатата година, но нешто повеќе од 3% од нив се во регионалните области. Федералната влада сака да го зголеми тој процент. Се верува дека премиерот Скот Морисон размислува за план за присилување на повеќе странски студенти да студираат на регионалните универзитети, како обид да ја олеснат пренатрупаноста во Сиднеј и во Мелбурн. Тој веќе зборува за потребата. Преминистрот вели на северот сакаат повеќе население, во Аделајд сакаат повеќе население, но во надворешните предградија на Сиднеј и Мелбурн вели тој не го сакаат тоа. Премиерот вели владата засилено работи на ова прашање.
In the north they want more population. Adelaide they want more population. But I can tell you in the outer suburbs in Sydney and Melbourne they don't. And so it's about how you manage population and there are plenty of levers for how you do that and our government is working very 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 strongly on those issues.
Регионалните универзитети велат дека ја примаат идејата. Анабел Данкан, вице-канцелар на Универзитетот Нью Ингланд во североисточниот град на Армидејл во Нов Јужен Велс, вели дека има многу предности во регионалното студирање. Та вели, се практикува англискиот јазик многу повеќе преку комуницирање со луѓе во заедницата, така што би имале вистинско австралиско искуство.
The common language between all of the international students and the domestic students is English. So they practice their English a lot more. They also interact a lot more with the people within the community here. So they get to have more of a true Australian experience.
Додека регионалните универзитети се залагаат за предлогот да се предвижи напред, телото што ги представува странските студенти се плаши дека овие универзитети ги немаат потребните капацитети во моментов за да ја направат опцијата одржлива. Председателот на меѓународното студентско тело Council of International Students Australia, Биджај Сапкота, вели дека тоа би можело да ги одврати студентите од студирање во Австралија, поради што регионалните универзитети или институции можеби нема да ги имаат сите курсеви што ги поседуваат градските универзитети. Исто така, вели тој, може да има помалку можности за интегрирано учење, бидејќи големите корпорации се основани во градските подрачја, а не регионалните области.
Regional universities or institutions might not have all the courses that the city universities would have, and also, you know, there could be less opportunity for work integrated learnings because big corporations would be established in the city area rather than regional area.
Од прилогот на Лидија Фенг за SBS.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.